aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, 17:03, na početku smo druge ovosedmične emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Srpski predstavnici u Savjetu ministara BiH izdali su Republiku Srpsku, poručio u izjavi za RTRS predsjednik Srpske Milorad Dodik. Vučić i Izetbegović na sastanku u Mostaru zaključili da su srpsko-bošnjaški odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana za mir i bezbjednost. Poslanici parlamenta Srpske razmotrili su danas u nastavku 11. redovne sjednice nacrte izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima i o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. U Sarajevu je u toku sastanak udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma u BiH, što je prvi sastanak u ovom formatu. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama. Srpski premijer Aleksandar Vučić poručio je u Mostaru da su odnosi srpskog i bošnjačkog naroda kičma za opstanak Zapadnog Balkana, za mir i bezbjednost i sigurnost ljudi u cijelom regionu. Vučić boravi u jednodnevnoj posjeti Mostaru. On se u odvojenim susretima sastao sa članovima predsjedništva BiH, Mladenom Ivanićem, Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem i Vladikom Grigorijem. Razgovarao je sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, kao i sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Nakon sastanka sa Izetbegovićem, Vučić je rekao da je njihov razgovor bio otvoren, iskren i nimalo lak, te da su razmatrali odnose Srba i Bošnjaka u cjelini, u regionu, u BiH i u Srbiji.
Smatramo da su srpsko-bošnjački odnosi kičma Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči za mir, za bezbednost i sigurnost ljudi u celom regionu, da moramo da sagledamo prošlost iz svakog ugla, da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele, ne bismo li se bolje razumeli, da gledamo u budućnost, to je ono što je, rekao bih, najvažniji zaključak.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović istakao je da je prošlost bila teška i da se na nju ne može uticati, ali da se može uticati na izgradnju bolje budućnosti.
Naravno, trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje. Ovih dana Srbija se s pravom sjeća onoga što je počelo prije 75 godina sa osnivanjem zločinačke nezavisne države Hrvatske. I treba da se sjeća, ne smije da zaboravi. I mi ćemo se zauvijek sjećati neke stvari, ali to neće biti razlog da prigovaramo, da pravimo probleme, da kvarimo odnose.
Vučić je prethodno učestvovao na 19. Međunarodnom mostarskom sajmu privrede, gdje je pozvao državnike i privrednike u Mostaru na uklanjanje nepotrebnih prepreka među državama u regionu. Prije toga on se sastao sa srpskim i hrvatskim članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, koji su poručili da su svi u regionu dužni da obezbijede stabilnost i sigurnost za sve građane.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine nisu bili nikada u problemima, zato što u ime Bosne i Hercegovine mogu govoriti samo tri člana predsjedništva zajedno. Gospodin Izetbegović je imao vlastite stavove koji su njegovi stavove, ali nisu stavove Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ih smatrala da Srbija ima korektnog, dobrog prijatelja i to ćemo tako nastaviti dalje.
Svakako da smo spomenuli suradnju srpskog i hrvatskog naroda i ja ne vidim ni jednog razloga da sve naše zemlje u okruženju, svi naši susjedi, a tu je Hrvatska, prije svega Srbija i Crna Gora, ne gradimo jedan dobar odnos.
Premijer Vučić u Mostaru se sastao i sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i tom prilikom je poručeno da je u kratkom razgovoru bilo riječi o načinima unapređenja međusobnih odnosa ove dvije zemlje, bez obzira na određene probleme, posebno kada su u pitanju euroatlantske integracije Srbije. Opozicione stranke i srpske koje čine vlast na nivou BiH neće dozvoliti da novac od ruskog duga prema BiH završi u budžetu Srpske. Za što će biti namijenjeno ovih 70 miliona maraka kao i 200 miliona maraka dobiti od Centralne banke, odredit će srpski predstavnici u Sarajevu, poručuje ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. SDS i PDP sve do sada negirali su da će novac od viška deviznih rezervi otići na BiH nivo i da postoje tajni planovi raspodjeli sredstava. Ovim su srpski predstavnici u savjetu ministara izdali Srpsku, poručuje u izjavi za RTRS predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Nekoliko stvari što radim. Prvo, kada Mirko Šarović priča o poštenju, onda dođe da okrenete leđa. A u svakom slučaju, kada vidite šta znači politički, to znači da je Mirko Šarović i njemu slični odlučili se za izdaju Republike Srpske, jačajući savjet ministara kao mjesto odluke, kao mjesto koje bi trebalo da ima obilježje vlade. To smo čuli od njih. Savjet ministara nije vlada. Savjet ministara je servis entitetima. I ni po čemu, osim nekoliko elemenata vezanih za međunarodno predstavljanje, one nemaju nikakvih izvornih ingerencija na unutrašnjem pitanju. Do sada je bilo ono što se dogovore dvije entitetske vlade, da je to savjet ministara apsolutno automatski podržao. Sada vidimo sasvim druge poruke. Ovo su gore poruke, nešto su mogli da dobijem bilo kog muslimana. On nema nikakve ingerencije za privredu. To se govori o tome da on pravi poseban sistem. Savjet ministara nema nikakve ingerencije za privredni sistem, a pogotovo za intervenciju u privredu. To su stvari koje su van ustavne, van zakonite. Ali njemu ne smeta očigledno da promoviše potapšan od nekih stranaca i od nekih zanesen svojom značajem i ulogom, ono očigledno pokušava da pribavi sad sebi nekog reo, nekog i pametnog, očigledno da nije. U svakom slučaju, dakle, radi se o novcu koji je vezan za dugove Rusije, koje je Rusija imala po osnovu roba iz bivše Jugoslavije. I taj dug je lociran po republikama, sadašnjim državama, i u okviru Bosne i Hercegovine lociran je po entitetima. Tako se dešavalo i sa londonskim i parijskim klubom, sa svim obavezama Svjetskoj banci MMF-u do 90. godine, gdje je Republika Srpskoj pripalo da vraća te dugove. Dakle, Republika Srpska je to servisira svih ovih 20 i nešto godina. A Mirko Šarović se nije našao da kaže da se to prenese na Bosnu i Hercegovinu, nego je smatrao da je normalno. U to vrijeme on je čak i bio neki važan tip. I bio je predsjednik Republike, pa se nije borio da to ide na Bosnu i Hercegovinu, ne bude terećeno na Bosnu i Hercegovinu, nego je locirano na nivou entiteta. I da vam kažem da sam dugovi te vrste preko 1.100.000.000 maraka bili, odnosno jesu danas, njemačkih maraka sam mislio reći. Dakle, to se govori o jednoj patološkoj mržnji prema svemu što je Republika Srpska. Mirko Šarović je odavno nije predstavnik Republike Srpske, on je predstavnik i drugih ljudi. I u tom pogledu, znači, politički je katastrofalne posljedice se vrše činjenicom da se na taj način pokušava savjet ministara pretvoriti u vladu, što ona nije. S druge strane, ekonomski, ovo što sam počeo da pričam, ekonomski taj novac pripada Republici Srpskoj. Oni su svi bili tam zatečeni i ovi u federalnoj vladi i savjetu ministara. Kada je već došla ta ponuda od Ministarstva financija Ruske federacije, umjesto da se automatski odgovorilo, jer postoji saglasnost dvije entitetske vlade, onda se nađu ti mislioci, kako u navodnicima, kako je Mirko Šarović, on šalje takve poruke. Dakle, da zaista Rusi su ovaj put izašli u susret svima evo, u Bosni i Hercegovini. Dakle, nama pripada 33% tog novca po onoj opštoj formuli koja je nepravedna, ja, ali je nametnuta onda kada je partija gospodina Šarovića bila na vlasti i nas trajno locirala u negativni kontekst te raspodjele. Imamo 49% teritorije, a iz tih svih aranžmana možemo da povučemo 33%. Tako i sa MMF-om. Znate, MMF kada ovdje plasira sredstva, on kaže 67% federacije, 33% Republike Srpske. Dakle, federacija treba da dobije 67% novca od 125 miliona, a mi tek 33% ili 40 miliona. Ekonomski gledano, to je u kontinuitetu neprijateljsko djelovanje Šarovića i njemu slični prema Republici Srpskoj. Ovaj narod mora da zna da je Šarović izdajnik i da je neprijatelj Republike Srpske, radeći na ovaj način ili i ranije. I ranije je spriječeno da se kredit Svjetske banke, koji je lociran bio i dio trebao da ide prema Republici Srpskoj, bio zaustavljen od SDS. Dakle, imate ovdje, sad ponovno da se vrati na politički plan. Ljudi moraju da razumiju da smo mi potpuno obstruisani od njih i da nam sve što mogu čine da onemoguće da Republika Srpska funkcioniše. Mogu da prihvatim da oni imaju nešto protiv vlasti, ali ne mogu da prihvatim da imaju nešto protiv Republike Srpske. Sada mogu da kažem da imaju protiv Republike Srpske. I ono sistematski rade protiv Republike Srpske, ispunjavajući najrigidnije zahtjeve koje muslimani su mogli postaviti u Bosni i Hercegovini, a to je urušavanje Republike Srpske. Mirko Šarović i bolumenta oko njega je apsolutno neprijateljski nastrojena prema Republike Srpskoj i ta ne mogu ni da sakriju. A kada on priča o poštenju, onda ja ne mogu, a da zaista ne okrenem leđe ili da se ne smijem. I da nemam ni namjeru da ga posjećam na mnoge stvari. Ali nek izađe kod svojih komšija, pa nek onom to kaže. U svakom slučaju. Dakle, ne možete, nemate pravo. Bosna i Hercegovina je složena državna zajednica. Savjet ministara nije vlada. Mirko Šarović nema ingerencije da to radi. Bez obzira što on ima želju da to učini, Mirko Šarović ne može da to zaustavi. Ima ponuda od Rusa. Oni su bili veoma korektni i ponuli su novac, a svim drugim republikama su vratili to u robama.
Sedamnaest časova, 14 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, a u nastavku emisije ponovo govorimo o sastanku srpskog premijera Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH i predsjednicima Hrvatske i Crne Gore u Mostaru. Za naš program povodom ovih sastanaka govorio je politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, prva vijest u regionu je sigurno sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH, ali sa predsjednicima Crne Gore i Hrvatske. Prvo se sastao sa srpskim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem, ali nekako svi su očekivali taj sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Bakirom Izetbegovićem, koji je po završetku sastanka rekao da je prošlost bila kakva je bila, da se na nju ne može uticati, ali da se može uticati na izgradnju bolje budućnosti, dok je premijer Vučić poručio da su odnosi srpskog i bošnjačkog naroda kičma za opstanak Zapadnog Balkana, za mir, bezbjednost i sigurnost ljudi u cijelom regionu. Koliko je zapravo ovaj sastanak, odnosno ovi sastanci, važni za stabilnost regionu i za ekonomski, odnosno privredni razvoj?
Normalizacija odnosa, pre svega između Srba i Bošnjaka, ali generalno u regionu, važna je za boljitak svih nas. Tamo gdje nema stabilnosti, gdje se šalje poruka o političkim turbulencijama, na neki način se teraju investitori. A svima nama je od ključnog značaja da počnemo konačno bolje da živimo, da privučemo biznis u naš region koji je konkurentan u pogledu radne snage i po mnogim drugim parametrima, ali dalje biznis u velikoj meri od njega zazire. Znači, to je prioritet. A što se tiče sastanaka, oni treba tome da doprinesu, ali ne treba se zanositi da će ovaj sastanak biti epohalan. Već smo i ranije imali velike posete na jednoj i drugoj strani, mnogo toplih reči, podsjećanja da je prošlost bila loša, budućnost će biti bolja, pa i dalje imamo problem. Jer i dalje u Hrvatskoj, a i među delom bosansko-hercegovačkih muslimanskih političara, postoji svest iz 90-ih. Misle da mogu da ostanu na toj ratno-huškačkoj poziciji, a s druge strane da normalizuju odnose sa Srbima. Vrlo često se vodi histerična kampanja protiv Srba, protiv Republike Srpske, protiv predsjednika Republike Srpske Dodika, protiv Beograda, protiv Vučića, i prihvata se to kao nešto normalno. Ne može se tako normalizovati stanje u regionu. Normalizacija podrazumeva dobru volju sa dve strane. Srbija tu volju pokazuje, ali takva volja mora da se iskaže i na drugoj strani. Mislim da još nije sazrelo vreme za to, ali ovakvim sastancima polako trasiramo put da neke buduće 2017. 18. neki novi bošnjački i hrvatski političari koji okrenu list i počnu se ponašaju na način koji je primeren prema Srbiji i Republici Srpskoj. Jedino tako možemo da gradimo bolju budućnost.
Srpski i hrvatski član predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović također su pozvali na stabilizaciju odnosa, dok je sam Ivanić rekao da je Izetbegović ranije iznio lične stavove koji nisu stavovi BiH i da BiH ima veoma dobru saradnju sa Srbijom.
To je sve tačno, ali bez obzira koliko BiH imala dobru saradnju, ona je ipak formalne prirode. BiH je jedna šira državna zajednica gdje su bitni stavovi Republike Srpske kao i muslimanskog i hrvatskog korpusa. To god Izetbegović kao predstavnik muslimanskog korpusa kvari te odnose, nakoliko formalno bili dobri odnosi BiH i Srbije, oni suštinski neće biti takvi. Znači, potrebna je evolucija kod jednog dela bošnjačkih političara koji dalje su zatočenici prošlosti. Što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihove političke elite, oni očito su promenili odnos, verovatno zato što su u teškom položaju i znaju da im je neophodna snažna Republika Srpska da bi i sami opstali, jer nije im lako u federaciji. Ali problem je također i Republika Hrvatska, koja se meša u razna pitanja i samoj Bosni i Hercegovini, ponaša se vrlo nekorektno prema Srbiji i zajedno sa Izetbegovićem generiše probleme. Znači, dok taj mentalitet prošlosti ne bude prevaziđen, ništa se pozitivno neće ustaviti.
U Mostaru je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i vi ste već istakli da se Hrvatska često miješa u odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako na neki način i koči Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ona je danas izjavila da Hrvatska doslovno drži Bosnu i Hercegovinu u svom naručju, ali to se ne može reći kada je Srbija u pitanju, pogotovo kada govorimo o poglavlju 23 u procesu eurointegracija Srbije.
Hrvatska pokušava da igra aktivnu igru, ali Hrvatska se tu pomalo preračunala, jer ona zaboravlja da je, iako članica Europske unije, ipak njena periferija. U Europskoj uniji se pita Berlin, i ako Berlin želi drugačije procese, onda će se oni drugačije odvijati. Jedina mogućnost da do problema stvarno dođe, da Hrvatska zakoči Srbiju i napravi probleme i Republici Srpskoj, nalazi se u tome da iza nje stoji, na primjer, Amerika. Postoje teorije koje ne deluju neosnovano da se sada obaraju ruke između Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država oko uticaja na Balkanu, pa i oko generalno šireg konteksta odnosa u Europskoj uniji. I da Hrvatska sada ima čvrsto iza sebe Ameriku u svemu ovome što radi. Meni ne deluje to kao nemoguće, jer Hrvati su obazrivi i nikad ništa ne preduzimaju dok nemaju leđa. A sad evidentno nemaju nemačka leđa. S obzirom na veze vrha sadašnjeg HDZ-a sa Amerikom, sa svim je moguće da sada Hrvatska nastupa kao eksponent američkih interesa. To je za nas loše, jer to uvodi naš region u turbulencije, ali kako god bilo, vrlo brzo ćemo vidjeti. Ako Berlin ukroti Hrvatsku, onda je ipak stvar periferna. Ako Hrvatska istraje u ovakvom stavu, znači radi se o mešanju karata između velikih geopolitičkih igrača.
I Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, je u Mostaru i on je pozvao na saradnju i dobre odnose u regionu. Gospodine Anđelkoviću, vi ste već na početku našeg razgovora rekli da su ti sastanci dobri, ali opet postoje određeni problemi i uvijek idemo iznova sa istom pričom.
Spoljna politika je projekcija unutrašnje politike. Da bi spoljna politika u regionu dovela do produktivnih rješenja, potrebno je nešto da se menja u svojim kućama. Srbija je evidentno mnogo toga promenila. U Srbiji niko ne vodi hrvatsku kampanju, niti se bilo koja nacionalna zajednica u samoj Srbiji ugnjetava. Ako posmatramo Crnu Goru, to je nažalost drugačije. Crna Gora vodi sistematsku politiku zatiranja srpskog identiteta i nasljeđa. Ta zemlja ima srpske korene, a u kontekstu stvaranja nove nacije očito se ti koreni seku. Otuda se vodi vrlo netolerantna politika prema 30% crnogorske populacije koja se i dalje deklariše u srpskom smislu. Dok god Crna Gora tako nešto ne promeni i ne postane uistinu demokratska građanska država, prazne su priče njenog predsjednika o tome da daje doprinos normalizaciji regionalnih odnosa. Regionalni odnosi se pre svega grade u svojoj kući, pa tek posle vanje.
Premijer Vučić, koji je u posjeti Mostaru povodom 19. Međunarodnog mostarskog sajma, između ostalih posjetio je i srpsku zajednicu u Mostaru i tamo se sastao sa vladikom zahumsko-hercegovačkim Grigorijem. Koliko uopšte premijer Srbije Aleksandar Vučić može pomoći da srpska zajednica u Mostaru bolje živi? Zajedno sa ostalim konstitutivnim narodima, naravno.
U Bosni i Hercegovini se očito insistira na konstitutivnosti naroda samo u Republici Srpskoj. Van Republike Srpske u Federaciji, Srbi dalje nemaju mnoga prava koje i Bošnjaci i Hrvati su dobili unutar Republike Srpske. Mislim da tu premijer Srbije ne može mnogo učiniti. On može podržati moralno srpsku zajednicu, ali oni koji su sa strane supervizori Bosne i Hercegovine, koji toliko pričaju o demokratskim vrednostima, morali bi nešto da urade i na implementaciji tih vrednosti kad se radi o srpskom narodu. Nažalost, za sada kao da živimo u okolnostima duplih aršina, gde za Srbe važe jedna pravila, dok za druge važe ostala.
Gospodine Anđelkoviću, hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas u nastavku 11. redovne sjednice nacrte izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima i o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave na prijedlog poslaničke grupe Napredna Srpska. Izmjene se odnose na ukidanje privilegije bijeli hljeb, odnosno brisanje člana da izabrano lice po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od 6 mjeseci u visini koju je imao u vrijeme prestanka funkcije i ukidanje bijelog hljeba za funkcionere u lokalnim samoupravama, informiše Zorana Marković.
Izmjene koje se odnose na oba ova zakona je ukidanje takozvanog bijelog hljeba kod prvog za izabrane funkcionere u državnim organima, a kod drugog za funkcionere u lokalnim samoupravama. U obrazloženju predlagač poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo je naveo da se ova privilegija zloupotrebljava i da je neopravdana.
Mi smatramo da brisanje ovog člana će eliminisati bilo kakvu mogućnost za ovu zloupotrebu, pa svima onima, počev od mene ili kolege Đorđića koji je iz poslaničke grupe Napredna Srpska, ako budemo u poziciji da ne budemo ponovo izabrani u Narodnu skupštinu, što nam mnogi predviđaju, mi ćemo kao i svi drugi građani morati ili da koristimo pravo na mirovanje radnog odnosa, da aktiviramo radne odnose tamo gdje smo radili ranije, ili kao nezaposlena lica, s obzirom da vidim da je bilo takvih diskusija, koristiti privilegiju ili pravo koje se zove naknada za nezaposlenost. Ta naknada za nezaposlenost, i tu je upravo ta razlika, disproporcija između ove privilegije i prava koja ima nezaposlena, iznosi trećinu prosječnog ličnog dohotka u Republici Srpskoj, pa saberite, odnosno uporedite stavku koliki je iznos naknade koji imaju poslanici, a on je u prosjeku sigurno 2.500 maraka, pa sa nekih 250 ili 280 maraka, koliko bi to bilo u slučaju da ste nezaposleno lice, vidit ćete da ovdje nema veze ni sa solidarnosti, niti su narodni poslanici u ovom kontekstu jednaki sa ostalim građanima u Republici Srpskoj. Prema tome, pravo koje imaju svi ostali građani, odnosno pravo koje imaju svi nezaposleni koji se nažalost nađu u toj situaciji ostanu bez posla, od Zavoda za zapošljavanje imaju ovu vrstu naknade, istu vrstu naknade trebaju da koriste i narodni poslanici, odnosno izabrana lica o kojoj smo govorili malo prije, a izabrana lica po članu 1 ovog zakona su ona koja bira Narodna skupština Republike Srpske. Mi moramo da najavimo da ova inicijativa Napredne Srpske su samo početak restriktivnih mjera. Te mjere trebaju da idu u tom pravcu da se svaki dan ukidaju nezaslužene privilegije koje imaju funkcioneri u Republici Srpskoj. Od korištenja službenih automobila, rotacija, svega onog što podrazumijeva enormne dnevnice koje se svakodnevno naplaćuju, i svega onoga što podrazumijeva jednu ogromnu privilegiju.
Opozicija podržava ovaj nacrt zakona, ističu da je potrebno donijeti i novi zakon koji bi još kvalitetnije regulisao cijelu ovu oblast, ali da je potrebno donijeti i zakon o sprječavanju sukoba interesa. Šefovi klubova SDS-a i PDP-a Vukota Govedarica i Miroslav Brčkalo.
Nadam se da ćemo u narednom vremenskom periodu, čak i u saradnji sa vladom Republike Srpske, doći do jednog kvalitetnijeg rješenja koji će definisati radne odnose, prava, obaveze, a boga mi i odgovornost svih imenovanih i izabranih predstavnika u Republici Srpskoj.
I mislim da je dobro što je došao u formi nacrta, da bude sistematičnije rješenje, da bude sveobuhvatniji, da se uzmu u obzir ne samo izabrana nego imenovana lica, svakako da ima prostora da u narednom periodu radimo i na tom polju.
Skupštinska većina najavljuje da će podržati ovaj nacrt, ali da u prijedlogu očekuju bolje rješenje koje će biti u skladu sa drugim zakonima. Šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Da se to pitanje uredi do kraja, da bude ustavno riješeno pitanje i da bude na neki način vezano za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ovo nije pitanje samo Narodne skupštine ili Republike Srpske, ovo je pitanje Bosne i Hercegovine i treba da se uredi na svim nivoima od lokalnih zajednica, kantona, entiteta do državnog nivoa. Ja sam i prošli put rekao, što se mene lično tiče, nemam taj problem i naprosto imam informacije da ovo rješenje koje se danas predlaže je u suprotnosti sa nekoliko drugih zakonskih rješenja, prema tome do predloga zakona treba sva ta pitanja riješiti.
Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović ističe da ovoj problematici treba prići sistematičnije, a poslanik SDS-a Dušan Berić smatra da se po svaku cijenu ova privilegija mora ukinuti.
Ako se zakonom ne reguliše da kod poslodavac da je obavezan da onoga koji je bio ovdje u ovoj Narodnoj skupštini ili negdje drugdje, lokalno i tako dalje, da ga mora vratiti na posao. Šta će se desiti? Ako to ne bi regulisali, ne vjerujem da je niko pametan neće ići ni u politiku, ni kandidovat se bilo gdje, jer ide u rizik da ostane bez posla. Da li je nam, tad u toj varijanti ćemo imati situaciju da će u Narodnoj skupštini ili negdje drugdje biti samo ljudi iz javnih preduzeća ili ljudi sa birova. Je li to cilj? Da li je cilj da ova Narodna skupština ima što kvalitetnije ljude i predstavnike naroda? Možda ova privilegija upravo doprinosi tome da imamo i ovdje, a i na drugim mjestima ljude koji ne bi možda prošli ni na negdje tamo, ne znam ni ja. Izvinjavam se, nikoga ne želim da vrijeđam. I ja spadam među ljude koji sjede ovdje. Prema tome, ovdje treba malo da kažem neke stvari regulisati drukčije. Ako nam je cilj da se iz ovog našeg društva, da kažem svi ljudi koji vrijede, koji od intelektualaca pa dalje, koji su pametni, koji su stručnjaci u svojim oblastima, da uđu u organe vlasti. Ja mislim da bi to trebao biti cilj, a ne da svedemo na ovu krajnost pa da imamo samo one iz javnih preduzeća koji će se morati tamo vratiti i one koji su na birovu vratit će se na biro ponovo. Oni između, a njih je najviše, ne vjerujem da će imati motiv uopšte da se bave ovim poslom kojim se bave ljudi koji su izabrani na neke funkcije.
Mi se sikiramo će li neko dobiti još 6 mjeseci, 2.500. U pitanju ljudska prava, u prava se gulisana, ide na biro koji svako drugi. A ne sikiramo se kako će onaj ko ima 370 maraka platu. To nas uopšte ne interesuje. Odvojili smo se totalno, ljudi. Odvojili smo. Ja mislim da svim poslanicima treba smanjiti platu. Svim odvoznicima treba smanjiti platu. Postala je utrka, dižu se kredici da se dođe do te funkcije. Ja razumijem kolegu Davidovića da to da obizvjeti kvalitet. U našem slučaju, u slučaju politike Republike Srpske, dakle, ne razdvajam ni opoziciju, ni poziciju, dešava se da kroz velike plate stimulišemo nekvalitet. Nekarakteri, neozbiljni, pohlepni, gramzljivi, oni koji kupuju, oni se probiju tamo. Poštenu čovjeku se zgadi priča o tome. Šta ćete reći, šta ja to pričam, kakav sam ja? Pa ja sam koji vi. I ništa drugo. Ali evo, imam razloga, možda nisam u svemu kao neki, da ovako govorim. Moramo ljudi vidjeti gdje živimo.
U mišljenju koje je Vlada Republike Srpske dala na nacrt ovih zakona navodi se da je donošenje ovih izmjena preuranjeno. U ime Vlade ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić obrazložila je ovaj stav.
Dakle, Vlada Republike Srpske apsolutno nema problem sa ukidanjem takozvanog bijelog hljeba, ali ovi zakoni kako su definisani neće moći odgovoriti tom zadatku. Naime, zakon koji je predložen datira iz 1994. godine. Nakon toga doneseno je još 9 zakona koji praktično referišu se na ovu oblast, tako da donošenjem ovog zakona samog, bez ostalih 9 zakona, bi dovelo do određenih pravnih poteškoća. Moram reći dakle da trebalo bi praktično da bi se ukinulo sve ove povlastice i to riješilo, trebalo bi napraviti određene izmjene u zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, zakonu o vladi, zakonu o pravima i obavezama narodnih poslanika, što evo narodni poslanici nisu predvidjeli. Zatim tu su zakon o državnim službenicima, zakon o republičkoj upravi, treba tu usaglasiti određene elemente i sa zakonom o radu. Imamo i zakon o sprečavanju sukoba interesa u republičkim organima uprave, a kada je riječ o ovom drugom zakonu, važno je tu napomenuti i zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o funkcionerima u jedinicama lokalne samouprave.
Skupštinska većina predložila je zaključke u kojima traži da se nacrti izmjena ovih zakona upute na stručnu raspravu u trajanju od 60 dana. Poslanici su danas razmatrali i nacrt zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, resorni ministar Anton Kasipović.
Jedan od motiva i razloga za predlaganje nacrta ovog zakona jeste svakako i činjenica koju smo utvrdili, a to je da određeni broj građana Republike Srpske u posljednje vrijeme pristupa polaganju pravosudnog ispita u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine ili u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Razlozi koje je prepoznalo ministarstvo, a nakon konsultacija koje smo obavili, svakako jesu u obimu ispita koji se polažu, u uslovima za polaganje pravosudnog ispita i svakako i u samoj tehnici polaganja. Zbog toga smo se i opredijelili prije svega da smanjimo broj ispitnih predmeta koje se polažu sažimanjem upravnog i radnog prava u jedan ispit i na taj način praktično harmoniziramo i olakšamo polaganje ovog ispita. Također i uslov koji je bio neophodan u dosadašnjem zakonu kad je riječ o radnom iskustvu smo prilagodili ukupnim propisima u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Predvidjeli smo, a bit će rješeno naravno podzakonskim aktima koji jesu u nadležnosti Ministarstva pravde i ministra pravde, i smanjivanje naknade koja u ovom trenutku iznosi 1000, a ono što su predviđanja Ministarstva pravde jeste da u budućnosti to bude 800 maraka. Također, vodeći računa o statusu porodica iz boračkih kategorija, predvidjeli smo i oslobađanje plaćanja ove naknade za članove tih porodica.
Prema riječima ministra, cilj ovog zakona jeste kvalitetniji, efikasniji i ekonomičniji pristup pravosudnom ispitu.
U Sarajevu je u toku sastanak udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, što je prvi sastanak u ovom formatu. Predstavnici bezbjednosnih i policijskih agencija, među kojima i direktor policije Srpske Gojko Vasić, razgovaraju o ključnim bezbjednosnim izazovima u ovom trenutku za BiH. Oni se odnose na krivični progon državljana Bosne i Hercegovine koji su se borili na stranim ratištima, kao i rješavanje problema nezakonitih muslimanskih molitvenih zajednica, takozvanih paradžemata, kao potencijalnih izvora terorizma, rekao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović saopštuje podatke o broju lica koja su osuđena ili im se sudi za krivična djela terorizma i učešća na stranim ratištima.
U ovom momentu možemo reći da imamo 20 optužnica, imamo 30 istraga i imamo 70 osumnjičenih. Oko 70 godina je do sad izrečeno zatvora. Znači, mi imamo slovom brojem 124 borca, od toga 120 na ratištima Sirija, Irak, Iran, četvoro imamo u Ukrajini, oko 50 ih je poginulo, 49 su se vratili, od toga više od pola smo procesirali. I to su egzaktni podaci.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prva semberska laka pješadijska brigada osnovana je na današnji dan prije 24 godine. Godišnjica formiranja ove brigade, kroz koju je prošlo više od 5000 boraca i u kojoj je 139 dalo život za Srpsku, obilježena je služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća na centralnom spomen obilježju u Bijeljini. Prilog Lidije Bešlić.
Prva semberska laka pješadijska brigada formirana je 12. aprila 1992. godine i prva je zvanična oružana formacija Vojske Republike Srpske. Ratni put prve semberske vodio je od Semberije, Brčkog i Majevice, a njeni pripadnici pomagali su srpskom narodu gdje god je bio ugrožen, istakao je prvi načelnik štaba prve semberske lake pješadijske brigade Đoko Pajić.
Od formiranja brigade 12. aprila pokrivali smo, tu smo bili u Semberi uglavnom 20-ak dana. Događaje, rekao, su munjevitom brzinom tekli, bijeljinski događaj. Tu smo učestvovali u deblokadi jer nam je bio zadatak da spriječimo međunacionalni sukob. Dalje se nastavilo, bilo je ugroženo Brčko, te paravojne formacije tadašnje, dok je takozvana armija BiH i druge paravojne formacije, počela su dejstva u Brčkom. Pozvani smo u pomoć negdje od 1. maja do početka jula. Brigada je uspješno obavila svoje zadatke u oslobađanju od paravojnih formacija velikog dijela prostora tadašnjeg Brčko. Opet događaj kako su išli, kako su slijedili. Išli su napadi iz pravca Tuzle, Srebrenice i ostalih na srpska sela na Majevici. Dakle, njima je bio cilj tim snagama takozvane armije BiH da iz pravca Tuzle preko Lopara uspostave koridor, da osvoje sva ta sela Lopare i da se spoje preko Čelića Brčko, da taj koridor zazvu da preseku Republiku Srpsku. Mi smo dobili zadatak da idemo na Majevicu, da branimo taj pravac. Mi smo početkom jula, oko 10. jula, po zadatku komande Istočno-Bosanskog korpusa kao najiskusnija brigada na ovim prostorima, otišli na Majevicu. Uspješno smo oslobodili ta srpska sela na području opštine Lopare, Gorac, Viljevna, Kovarca, Bojići, Potraž i uspostavili smo jednu širu zonu odgovornosti, odnosno liniju odbrane tog pravca i od tada pa do kraja rata to je bio osnovni zadatak i osnovna zona odgovornosti prve semberske brigade, taj operativno-taktički pravac koji je bio vrlo značajan u tom periodu je uspješno branjen uz značajne žrtve i odbranjen sve do kraja rata. Bili su dijelovi brigade, bili su angažovani na ostalim dijelovima ratišta širom Republike Srpske, uglavnom tamo gdje su bila ugrožena srpski narod, srpska sela, srpsko stanovništvo. Dakle, brigada nijednog trenutka nije vršila agresiju na neka druga područja, nego je samo branila srpska sela i srpski narod, pa tako je bilo i na području Biča, na području Sarajevsko-Romanijske regije. Značajne žrtve 95. godine je podnijela i dala doprinos u odbrani zapadno-krajiških opština 1995. godine.
Na obilježavanje 24. godišnjice od osnivanja prve semberske brigade došao je Milan Lukić, koji je bio komandant bataljona u prvoj semberskoj lakoj pješadijskoj brigadi.
Bilo je kako je bilo, bilo je teško, naporno. Rat je bio nametnut, bio odbranbeni, oslobodilački. Inače, da nismo to prihvatili, danas bi život bio sasvim, sasvim drugačiji.
Kako danas žive borci?
Žive nekako. Pa život je težak inače na ovim prostorima. Mislim da je moglo dosta, dosta bolje. Da je malo više pravde i poštenja, živio bi puno bolje.
Pripadnici prve semberske lake pješadijske brigade časno su ratovali, braneći srpski narod. Naglasio je demobilisani borac Ignjat Đorđić.
Moja jedinica se ponosi s tim što nije nigdje zabilježeno da je napravio jedan zločin, da je negdje neko od civila stradao, da je nešto urađeno mimo neke ženevske konvencije, mimo načina ratovanja srpskog vojnika. Znači, potrudili smo se da budemo korektni i mislim da smo mi po tome i poznati. A ta brigada je brigada koja nema mrlju na sebi, znači nema mrlju da je uradila nešto što je, što bi smetalo nekome i smatrao da je to zločin, da je to nešto nečovječno. Znači, moji borci su bili takvi i moj komandni sastav je bio takav da smo mi poštovali sve ono što poštuje normalan vojnik i pravedan vojnik.
Siniša Kajmaković je bio i pomoćnik komandanta za moral. Ističe da su borci bili svjesni trenutka u kojim su se našli i da, iako su se mnoga bitna pitanja rješavala u hodu, ipak sve dobro funkcionisalo.
Nije se postavljalo pitanje odlaska na liniju, nije se postavljalo pitanje standarda na liniji fronta koji je bio vrlo oskudan. Jedini moment koji je ovako bodno bizarnog karaktera, borci su zanemarivali sve aspekte standarda, ako se tako može reći. Ipak je to život u rovovima, u zemunicama. Ali ako nema cigarete, onda je bio ozbiljan problem. Tako da su mnogi zbog stresa propušli, ako nisu nikad konzumirali cigaretu, odnosno duan, a kada nije bilo cigareta, onda je bilo problema. A desavalo se da vrlo često nema cigareta i to je u stvari bio jedini ozbiljan problem. Mi smo bili zaduženi da brinemo o porodicama poginulih ratnih vojnih invalidima, da saopštavamo, što je najužasnije od svega, najsrećnije trenutke pogibije naših saboraca, drugova, njihovim najmilijim porodicama, da obavljamo sahrane. I to je bio ubjedljivo najteži trenutak koji smo mogli doživjeti. Dakle, moji saradnici i ja, to su radili normalno i ratni komandanti od nivoa komandira četa, komandanta bataljona, ali to je bilo normalno u resoru za moral i vjerska pitanja. I zaista smo se vrlo teško s tim suočavali.
U toku odbrambeno-otadžbinskog rata život je izgubilo 139 pripadnika 1. Semberske brigade, a više od 300 je ranjeno. Jedan od njih je i Njegoslav Marić, ratni vojni invalid i otac poginulog borca.
Vrlo teško, mala primanja, tako a skupo sve, tako da je teško. Ostalo, starije se, trebam lijekova, trebam banja, od toga nema ništa i nisam bio na banji svega dva puta u posljednje 24 godine, kako sam ranjen.
Porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci smatraju da bi društvo trebalo da bude odgovornije prema ovim kategorijama koje se suočavaju sa nezaposlenošću, nerišenim stambenim pitanjima i ostalim problemima. Grad Bijeljina pokušava izdvajanjem svake godine da ublaži njihove probleme, istakao je načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Slaviša Savić.
Grad Bijeljina izdvaja svake godine oko 600-700 hiljada maraka za neka dodatnu pomoć svoj populaciji, za neke specifične slučajeve koji nisu baš obuhvaćeni zakonom, tako da i ove godine smo u okviru tog budžeta planirali da u tu namjenu tih nekih 600 hiljada maraka, ali su potrebe daleko veće i već dolazimo u situaciju da imamo veći broj ljudi kojima nismo mogućnost da pomognemo od onih kojima smo pomogli.
Herojstvo je ono što su pripadnici ne samo 1. Semberske brigade učinili za srpski narod, ne smije biti zaboravljeno. Istaknuto je i danas povodom obilježavanja 24 godine od formiranja ove brigade, koja je za doprinos u stvaranju Republike Srpske odlikovana Karađorđevom zvijezdom.
U organizaciji Odbora za njegovanje oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske obilježavanje Dana ruskih dobrovoljaca u Srpskoj počelo jutro svetom liturgijom i pomen parastosom izginulim ruskim dobrovoljcima u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Višegradu. Na srpskom vojničkom groblju je u aprilu 2012. podignuti centralni spomenik ruskim dobrovoljcima koji su svoje živote položili ratujući zajedno s borcima Vojske Republike Srpske. Tim povodom u Domu kulture održana je i svečana akademija. Informiše Mira Andrić.
Veliki dan za Višegrad i za Republiku Srpsku. U povodu dana ruskih dobrovoljaca prisjećamo se herojstva naše braće koji su prešli hiljade kilometara da pomognu srpskom narodu sa ove strane Drine kada im je to bilo najteže, rekao je predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Dražen Perendija.
A mi, ako smo ozbiljni pravoslavci, ako volimo svoju vjeru i naciju, moramo svoje potomstvo učiti koliko je velika zadaća bilo tih ruskih kozačkih dobrovoljaca i koji su ulogu odigrali u nekim periodima kad je nama na ovim terenima bilo najteže.
Na ratištima oko Višegrada poginulo je 7 ruskih dobrovoljaca. Viktor Zapatin prisjetio se tih ratnih događaja iz 1992. godine.
Ni prijatelji, ani ustavljali zasade.
Mi smo neprijatelji, oni su postavljali zasede.
Tak pogib Genadij Kotov, moj zamjenik.
Tako i Genadij Kotov, moj zamjenik, poginuo.
Carstvo nebesno.
Carstvo nebesno. Bili
još potjeri, mi svih.
Imamo još gubitaka.
Prenoseći pozdrave ratnim drugovima u Republici Srpskoj od ruskih dobrovoljaca koji se trenutno nalaze u Donjecku i Lugansku, Zapatin je rekao da je Dan dobrovoljaca značajan dan ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Rusiji, te podsjetio na 93. godinu kada je prvi kozački odred stupio na ove prostore.
Ruski dobrovoljci u to vrijeme.
Ruski dobrovoljci u to vrijeme.
Sigrali, budem šitati, nebašuju rolju.
Igrali su po našim skromnim kapaženjima ne baš veliku ulogu.
No, očin bašuju političku i moralnu.
I moralnu. У тим довели.
Ви помните всі, коли газети писали, дошли Русі до Сербії.
Ви се сечуєте, коли су све новини писали, дошли су козаці, добровольці, дошли в онай чорний тунел, і коли їм неприятель просто бежав від нас.
Я до землі кланяюсь тим людям.
Я се до землі кланяю тим людям.
Zapatin se zahvalio vladi Republike Srpske koja je ruskim dobrovoljcima dala jednak status kao i borcima Vojske Republike Srpske kada su u pitanju prava na borački dodatak i invalidnine. Savjetnik u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske general Milan Torbica za ruske dobrovoljce rekao je da su oni bili internacionalne patriote.
Dobrovoljci nije dovoljna riječ. To su internacionalne patriote. To su ljudi, naša braća Rusi sa velikim ruskim pravoslavnim srcem koji su na hiljade i hiljade kilometara prešli da bi učestvovali u odbrani srpskog naroda. To se ne može opisati riječima. To je nešto što je u duši slavenskog naroda.
Ratni komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske Luka Dragičević istakao je ogromnu ulogu ruskih dobrovoljaca u borbama, prvenstveno u moralnom smislu.
Prva grupa od njih 12 došla je iz Sibira i napravili su pravi moralni preokret među Vojskom Republike Srpske. To je bilo toliko važno da posle toga srpskim borcima niste mogli, da tako kažem, stati u kraj.
Dolazak ruskih dobrovoljaca na ratišta u Republiku Srpsku nije bilo novina, jer su ruski dobrovoljci kroz istoriju pomagali Srbima u dosadašnjim ratovima, kazao je predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Zavet, Savo Cvjetinović.
Ali u moralnom smislu svakako je to za nas mnogo značilo.
Dan sjećanja na sve ono što su ruski narod, srpski narod učinili u proteklim, mogu reći, vjekovima i vremenima za svoju slobodu.
Nakon pomen parastosa ruskim dobrovoljcima izginulim u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu u Domu kulture u Višegradu održana je i svečana akademija. U okviru te ceremonije poznati srpski kompozitor, tekstopisac i pjevač Ljuba Manasijević izveo je splet pjesama srpskog nacionalnog melosa.
Sedamnaest časova i 50 minuta i pred krajem aktuelnosti Radija Republike Srpske, evo još jedne priče. Mlijeko i meso koje je na tržištu Srpske u skladu je sa standardima Evropske unije i prema ocjeni Evropske komisije za hranu i veterinarstvo ispunjava sve uslove za plasman na evropsko tržište. Ovo je posebno bitno jer pokazuje da domaće mlijeko i meso ne zaostaje kvalitetom za proizvodima Evropske unije, pa ohrabruje proizvođače na izvoz i domaće potrošače na kupovinu domaćeg proizvoda, rekao je direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske dr. Vaso Butozan Drago Nedić. Iskustvo stečeno pri ispunjavanju standarda za izvoz mlijeka na tržište Evropske unije može poslužiti i za druge proizvode u Republici Srpskoj, rekao je Nedić. Opširnije Darko Šavija.
–
Predstavnici Evropske komisije za hranu i veterinarstvo prošlog mjeseca boravili su u Bosni i Hercegovini radi kontrole kvaliteta mlijeka za izvoz, te utvrdili da nema problema koji bi mogli spriječiti plasman domaćeg mlijeka na tržište Evropske unije. Ovo je posebno važno radi potvrde da je ono što proizvodimo u skladu s normama Evropske unije, jer većina proizvedenog mlijeka ostaje na domaćem tržištu, rekao je direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske dr. Vaso Butozan, Drago Nedić.
Nama je bitno da smo mi sada već pokazali da imamo u kontinuitetu određeni kvalitet. To je nešto što znači našim proizvođačima, jer njih ohrabruje taj način proizvodnje, jer nam treba to tržište, treba da bude ta širina i mogućnost, ali opet se vraćam na to da se pokazuje da mi na našem prostoru možemo da proizvodimo pod istim uslovima i sa istim kvalitetom kao i u toj Evropi, i da trošimo, odnosno konzumiramo proizvode koji su tog nivoa bezbednosti kao i u Evropi.
Kada je u pitanju kvalitet i razlika između domaćeg i uvoznog mesa, Veterinarski institut dr. Vaso Butozan obavlja redovnu kontrolu kako domaćeg, tako i uvoznog mesa, i u smislu bezbjednosti konzumiranja nema nikakve razlike, istakao je direktor instituta Drago Nedić.
Najviše mesa dolazi sa područja Njemačke, Holandije, ne znam i tako dalje. Prema tome nema ni jednog razloga da to meso ne stigne ovdje svježe. Uostalom, mi smo to kontrolisali. Pa čak evo da kažem, recimo, imali smo u zadnje vrijeme na osnovu određenih dojava nadležnih organa u zajedničkim institucijama da se izvrši dodatna provjera pošiljki. U zadnjih desetak dana imali smo kontrolu, intenzivnu kontrolu. Sve jedna pošiljka svježeg mesa je uzorkovana, dostavljena je da izvršimo analizu. Mi smo sve jednu pošiljku, dakle, intenzivno pregledali i utvrdili u stvari da nema, na osnovu te dojave izvršene su provjere i nema razloga da se dalje sumnja u to, jer smo provjerili u stvari da nema tih problema.
Iskustva stečena tokom obezbjeđivanja potrebnih uslova za sticanje dozvole za izvoz mlijeka na tržište Evropske unije svakako može pomoći i za pripremu drugih proizvoda za izvoz, dodao je Nedić, ističući da najviše potencijala na tom polju trenutno ima živinarski sektor. Mlijeku koje je dostiglo kvalitet Evropske unije uskoro bi mogli da se pridruže i mnogi drugi proizvodi, što ohrabruje proizvođače da prošire kapacitete, ali i potrošače da kupuju domaće proizvode i tako podrže domaću proizvodnju.
So unsure.
Radio Republike Srpske.